balika sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapunto na nakikinig po sa atin sa radyo sa 1602 AM o di po kaya ay sa internet sa www.dzup.org. Ito po si Kapuntong Edge. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayang, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Kanina pong umaga ay napakainit po ng panahon. Well, one thing, maganda dahil mukhang mababawasan yung init na nararamdaman natin no, ngayong summer. Pero sana hindi masyado tumagal itong ulan para hindi naman bumaha sa ilan pong mga areas. Lalong-lalo na po doon sa mga mabababang lugar at malapit sa mga ilog. Kaya mag-ingat po kayo mga kapunto ha. Yung atin pong nakikinig sa atin ngayong hapon, doble ingat po. At sana ay alerto yung atin pong mga nasa barangay rin para po doon sa mga nangangailangan po ng tulong no, ng atin pong mga kababayan. Ngayong hapon po, may kaugnayan po sa ating awitin syempre, ang atin pong talakayan. Ang pamagat pala po doon ay Uyayi ng Mundo na inawit po at ginawa ng Buklod. Ngayon po ay atin pong tatalakayin sa ating programa dahil bisperas po ngayon ng ating Earth Day celebration. Kasama po natin ang chairperson ng Earth Day Network Philippines para pag-usapan po ang kahalagahan nito pong Araw ng Mundo, Earth Day nga, no? Narito po si Dr. Metodio Palaypay o Dr. Met, magandang hapon sa inyo. Kumusta
magandang
po kayo?
Magandang hapon sa lahat na nakikinig ngayon dito sa ating magandang istasyon dahil sinabayan kami ng ulan.
Ayan, umuulan-ulan pa po sa labas ngayon. Pero ikaw ba yung masaya kapag umuulan, Doc? Dahil nga sunod-sunod rin yung napakainit na panahon eh.
Eh pagka wala tayong tubig eh, wala na tayong buhay. Kasi pwedeng wala kang hangin ng 5 minuto, may buhay ka pa. Pero yung wala ka ring tubig, 1 week, patay ka na rin.
Nako. Kaya kailangan po natin yung ulan, no. Maraming salamat po sa ulan na 'yan, no, para po ay maibsan yung ating uhaw, maibsan.
Enjoy din kayo po.
Oh, maibsan rin yung ating init na nararamdaman, lalong-lalo na po yung mga nagkaklase pa. Kasi po, Doc, dito sa UP, may calendar shift kami. May klase pa rin yung ating mga estudyante. Kaya yung mga walang aircon na mga klase, napakainit raw po. Ang dami nating mga reklamong natatanggap na sobrang init daw po. Kaya ngayon, eh magandang pang-relax muna ito. At sinabayan nga dito sa ating bisperas ng ating Earth Day ang ating talakayin ngayong hapon. Pag-usapan natin, Doc, ito pong ating tema, no, na Earth Day every day, everywhere, for everyone. Bakit po ito ang napiling tema para po sa Earth Day ngayong
taon?
Kasi
iniisip natin yung kalikasan. Araw-araw nag-i-enjoy tayo. Mm-hmm. We might as well enjoy it every day. And at the same time, you enjoy lahat ng kapaligiran kasi dinidilig tayo ngayon halimbawa sa paligid, maganda ang luntian natin. Pagka kumpleto ang luntian, kumpleto ang mga ibon, kumpleto ang halaman ng gulay, lahat ng ating gustong hangin, sariwa, makukuha natin.
Mm-hmm.
Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoon dahil ang Panginoon natin ang nagbibigay sa atin nitong biyayang ito.
Mm-hmm. Alright, yan. Ito nga pong Earth Day na ito. Para sa kaalaman ng lahat, kasi may nalilito, Doc, may Earth Hour tayong tinatawag, di ba? Pus ito, Earth Day. Ano pa bang kaibahan ng mga selebrasyong ito?
Pinokus lang naman ang Earth Hour, huwag tayong masyadong gumamit ng fossil fuel.
Mm-hmm.
So pagka hindi kayo gumamit ng ilaw for 1 hour, nakita mo, ang laki pala ng natitipid ng bansa natin. Pero kung hindi ka naman gagamit ng fossil oil, mas mababawasan ng global warming, mas mababawasan ng mga baha, mas mababawasan ng ating problema sa mga kakanin, hindi na nalulunod ang mga dapat anihin na ngayon. Yun. Kaya ang Earth Hour is focusing on stop using fossil fuel. Ang ibig sabihin nun, start using renewable energy galing sa hangin, galing sa waves, galing sa solar, galing sa tubig ng mga waves, at lahat ng galing sa steam ng ating mga volcano.
Yung natural, ika nga,
natural,
diba?
Is always available. Mm-hmm. Ang problem, naunahan tayo ng fossil fuel.
Mm-hmm. Pero meron po bang pagkakataon na ma-harness natin itong ating natural energies, no? Para nga po ay ma-power ito pong ating iba't ibang mga teknolohiya.
Nagpapasalamat ako kay ating Department of Energy.
Mm-mm.
Binigyan ng pagkakataong makapasok ang tinatawag niyang energy mix. Pag sinabing energy mix, pwede kang kumuha halimbawa ng hydrogen gas galing sa green charcoal na gawa ng inventor ng Pilipinas, si Gonzalo Catan. Pag yung ginamit mong fuel, wala kang pollution sa ginagamit mong fuel.
Mm-mm.
Right now, Aristocrat is using green charcoal and they are having mga 5,000 barbecue a week.
Mm-mm.
Using the green charcoal, which are locally available in
locally
the Philippines.
Produced.
5 years na ginagamit natin yan. So, ang ibig ko sabihin, pwede pala. Pero ang problem natin ay hindi yon. Yung international banks ng buong mundo, gustong-gustong magpahiram sa lahat ng pamahalaan ng mga dollar para gamitin at pambili ng fossil fuel.
Mm-hmm.
Kaya tuloy, lahat ng mga gobyerno napipilitang gumamit ng fossil fuel against the will of the people, na ang gusto ng tao sa Zambales, itigil na yung fossil fuel doon, gumamit na ng renewable energy galing sa steam, renewable energy galing sa airwaves, renewable energy galing sa mga green charcoal. Pero bakit hindi ito ang sinusuport ng gobyerno? Paano nakapag-utang na sila?
Mm-hmm. Galing sa ibang natali na dun sa conditions bansa na yun.
Oo. Condition kasi nung nagpapautang, bumili ka sa amin.
Oo.
Eh sila ang nagpo-produce ng fossil fuel.
Nako, doble kita pala itong mga nagpapautang na ito bukod sa interest.
Double kill.
Double kill, nako, yun nga po yung mahirap dito.
Hindi yun ang masama.
Oo.
Pag ginamit mo fossil fuel ngayon, siguradong 100% magkakaroon ka ng sakit na cancer pagka siningot mo yung emission ng diesel.
Mm-mm.
Kaya tingnan nyo ang may cancer ngayon. Dati mga 90 years old. Ngayon, 8 years old, 9 years old, may cancer na. Hindi na natin mapipigil yan hanggat hindi natin papalitan yung fossil fuel ng renewable energy.
Mm-mm.
Galing from the solar, galing from the air, galing from the volcanic steam.
Yung geothermal na tinatawag?
Geothermal is the best. We are number 2 in geothermal in the entire world. Nagawa na natin. Ang ibig ko lang sabihin, bakit hindi itong bigyan natin ng puhunan?
Mm-mm.
Pahiramin tayo ng mga international bank dyan kaysa papahiramin tayo para bumili ng kanilang fossil fuel.
Mm-hmm. Pero ang dami ko rin nakikitang gumagamit na ngayon ng mga solar panels, yung mga ginagamit yung mga solar energy, no, bilang paraan nga, no, para po makatulong din sa conservation ng energy. Ito po ay ano po ang inyong masasabi doon sa mga ano ba tawag doon? Hindi naman kasi marami pa, no, pero may mga ilan na pong gumagamit
ito. Inumpisahan ko na yung solar system na yan.
Mm-hmm.
15 years ago, naglagay ako ng isang school sa Bicol.
Mm-mm.
Lahat ng graduate doon, pag-graduate, may panel na libre para makakuha ng pang-charge ng battery.
Mm-mm.
Naghahanap buhay sila, pumupunta sila sa kung saan-saan sulok na walang kuryente, nag-charge sila ng mga battery.
Gamit yung solar panel na
solar.
Yun.
Mm-hmm. So, the training is 1 year, pagkatapos pag-graduate nila, libre pa yung solar panel.
Mm-mm.
Sa Bicol ko nagawa yan. Then I was trying to push the idea, bakit solar power lang? Meron ho tayo ngayong isang General Vic Corpus. Ang kanyang electricity ay manggagaling sa ordinary air. Ito po ngayon ay tinutulungan siya ng mga scientists natin sa La Salle, Mapua at UP.
Mm-mm.
At para lahat na ng parte ng Pilipinas, bawat sulok, pwedeng magkaroon ng kuryente. Hindi na kailangan gumamit ng mga milyong-milyong transmission lines.
Mm-hmm. Gamit na yung hangin.
Because you can have air.
Uy, interesting yan, Doc. Ito po'y available na po ba? Or
hindi,
ito po'y inaaral
pa
lang?
Prototype
okay.
Ngayon.
Ginagawa pa lang yung pag-aaral nito. Sana po'y makumpleto yan. Ano? Kasi nga, ang mahal, tayo ang may pinakamahal na presyo ng kuryente.
Correct.
Sa buong Asia.
Sa buong Asia. Kaya ang ating negosyo, mahina.
Mm-hmm.
Ayaw mag-invest dito ng mga may puhunan. Kasi sabi, mahal ang kuryente dyan eh.
Mm-hmm. Eh kung matuloy po yan, maging successful, ito nga po.
Ito nga ang mag-attract sa kanila.
Diba?
Parang industrial revolution, biglang nag-boom lahat ng mundo dahil dyan.
Nako, so more about this, ito pong ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. Kasama pa rin po natin ang chairperson ng Earth Day Network Philippines na si Dr. Met Palaypay. Ito po yung may kaugnayan po ang ating topic dito nga po sa celebration ng Earth Day 2015 na may tema, Earth Day Every Day, Everywhere, for Everyone. Kaya yung mga nagmamahal po sa inang kalikasan at syempre sa ating mahal na Earth, eh, kayo po'y manatiling makinig at syempre mag-text naman kayo para malaman namin ang inyo pong mga kuro-kuro ngayong hapon. Ito po ang ating mga numbers, pwede kayong tumawag ha sa 503-8288. Ang atin pong text line sa 0927-220-8332. Nako, talaga maghihintay kami sa inyong mga text, mga kapunto, para po malaman po ni Dr. Ramet ang inyong pong mga tanong, inyong pong mga comments regarding the celebration. At syempre mamaya, i-announce rin namin yung mga listahan. Nako, may listahan na dala-dala si Dr. Met ngayong hapon ng calendar of activities.
Invitation
para nga po sa Earth Day.
Para sa inyo.
Oo, mamaya po yan, after the break, malalaman nyo kung ano yung mga maaari ninyong puntahan. Oras po na natin mga kapunto ay 49 minutes after 2 in the afternoon. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Bayong, ate, that's so 1950s.
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plug in mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiya ang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw ba'y malikhain? Masipag? Matyaga? Maabilidad, madiskarte, may kakayahan ka bang sumulat ng scripts? O baka naman ang trip mo'y lumikha ng mga programang pangradyo? O maging news writer o reporter kaya? At kung pangarap mo'y maging radio announcer o drama talent, baka ito na ang hinahanap mong break. Ano pang hinihintay mo? Ipadala ang iyong application letter at resume sa dzupapplication@gmail.com. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.facebook.com/DZUP1602AM.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig.
Kayo po'y nakikinig pa rin sa ating programa dito po sa DZUP 1602. Ang ating pamagat ng programa ay May Punto Ka Diyan. Yung mga kapunto po natin na nais pong makibahagi sa talakayan ha, i-ready nyo na po ang inyong mga cellphone at inyong pong mga Facebook questions or post. Dahil po pag-uusapan natin ngayong hapon ang Earth Day, every day, everywhere, for everyone. Yan po ang tema ng Earth Day 2015. Kasama natin walang iba kundi ang chairperson ng Earth Day Network Philippines na si Dr. Met Palaypay. Kanina interesting yung atin pong naging first half ng discussion. Binanggit ni Doc Met kanina yung konsepto po ng energy na manggagaling sa ordinaryong hangin.
Hangin lang.
Nako, kung iyon po yung maisa sa katuparan, eh baka di na natin kailangan magbayad pa ng bills natin sa kuryente dahil meron na tayong sariling pagkukunan ng enerhiya. Sabi ko nga kanina kay Doc, alam nyo na lahat pala ay pwedeng nasa kalikasan na, no? Kailangan lang nating tuklasin ito.
Yun ang salita.
Kailangan po nating alagaan. Hindi po pwedeng abusuhin eh. Kasi para po sa atin lahat ito, binigay na ni Inang Kalikasan lahat. Tayo na lamang po ay dapat lamang maging responsable sa paggamit ng mga, sabi nga, ay hindi naman ito infinite resource. Nauubos po ang mga ito. Kaya dapat po natin itong pangalagaan. Balikan po natin si Dr. Met.
Yung sinasabi ni Kapuntong Edge ay napaka-importante sa mga kabataan. Inaasahan daw niya na ang mga kabataan natin mag-iimbento na ng galing sa kalikasan at upang lahat ng biyaya ay mapakinabangan natin. Mm-hmm. Kaya ang kanyang istasyon ay kasali ka.
Kasali ka. Lahat po kayo kasali dito at inaanyayahan po namin kayo ha, na kung may mga ideas kayo, baka maaring Ito po ay pag-aralan ng Earth Day Network Philippines, no, kung paano ma-harness, no, ang skills, ang talent at contribution ng mga kabataan. Kasi yung mga eskwela ng bayan natin na nakikinig ngayong hapon, I'm sure they want to be part of something very noble. Ito nga pong pag-alaga sa ating kalikasan. Okay, Doc, ito po na, kanina na medyo striking sa akin yung konsepto na binanggit nyo. Sabi ko nga, dahil nga sa mga abuses yan, Dok, pero ang binanggit nyo, hindi lang ito simpleng abuse, kundi parang may structural and economic system na kumbaga in place, kaya nangyayari ang lahat na ito. Would you like to expound on this, Dr. Met?
Iisa lang ang problem natin. Sa kaganid natin, dahil gusto natin magkapera, gagawin natin ang lahat ng bagay kahit nakakasama pala sa ibang bagay.
Mm-hmm.
A good example, alam natin na pagka ang diesel ginamit mo, yung binugang hangin, cancer yan. Ako
lason. Yung
gagamot mm-hmm. ako. Itong 35 years of experience ko sa UP Health Service at sa PGH, na ibigay na sa akin na hindi dapat nagkaroon ng cancer ang mga tao sa Pilipinas kung hindi nasingot ang mga binuga ng ating mga diesel. Alam nyo, may inventor. Gumawa ng green charcoal. Kaya tinawag na charcoal, maitim, pero galing sa mga green. Halimbawa ng green, lahat ng damo, lahat ng bunot, lahat ng mga pinutol mong mga kahoy o mga saging,
mga
pwede
peelings.
Mong gawing charcoal yan. Pag naging charcoal na yan, pag sinindihan ni Inventor John yung charcoal na yon, maaalis yung pollution, pero tataas ang fuel content mo. Ang ibig sabihin eh, mas may hagod ang fuel mo, walang pollution pa. Nakapasa na yan sa test ng EMB.
Mm-hmm.
Question ko ngayon, kung ang gobyerno ng Pilipinas ay susuportahan yan, i-order na lahat gumamit na ng
green charcoal.
Hydrogen fuel galing sa green charcoal. So ngayon, mabuti naman nakinig si Secretary ng Public Works. Pinupuri ko siya. Pagkat nakipag-sign siya ng agreement dito kay Inventor Gonzalo Catan at para gumawa ng green charcoal. Saan gagawin yan? Yung buong Mindanao area na pinakang malaking ligwasan area na puno-puno ng mga fiber, yung water lily fiber.
Mm-hmm.
Ang gagawin nyo dyan, gagawin niya yung green charcoal. At yung charcoal na yon, pagka ginawa niyang fuel yon, hydrogen na, pwedeng patakbuhin yung mga makina dyan sa Mindanao. Ito po ang green charcoal. Nasa Republic Act 9003 na inapprove ng ating presidente noong year 2001.
Mm-hmm.
14 years ago na-approve na yan, pero wala hong makukuha siyang support sa mga financial institution ng ating pamahalaan. Sana man lang bigyan siya ng support. Nagpapasalamat ako kay Secretary Singson. Ginawan siya ng support by saying, sige, mag-sign tayo ng memorandum of agreement. Kunin mo lahat ng water lily doon sa Mindanao. Bibigay ko sa iyo, gawin mong green charcoal. Pag ginawa niyang green charcoal yan, meron na tayong hydrogen. We have been using hydrogen here 5 years ago. America will still discover theirs on the next 5 to 10 years.
Nauna pa tayo,
Wala pa sila.
Wow, interesting.
And if you want
yan
to see, it's being used as a hydrogen kitchen by aristocrat, the owner of the aristocrat in Rojas Boulevard.
Mm-hmm.
For the past 5 years, they've been using it for cooking all their barbecue and everything.
Mm-hmm.
Pinapakita ko lang sa inyo, may pag-asa ang Pilipinas kung ang ating mga namumuno, ititigil na muna ang pag-sign ng memorandum of agreement. Meron hong partido na gustong ibalik uli ang pagsusunog
Nako.
Ng ating basura in the guise of energy. Yan po, mga politikong yan, ay huwag niyong iboboto pagdating ng botohan.
Nako, malapit.
Ang tawag diyan ay politician.
Politician. Nako, magandang punto yan. Siguro maganda sa next episodes natin, Doc, i-evaluate natin no, yung mga political platform nito pong mga kumakandidato. Malapit na kasi 2016 eh.
Kanina nga, yung buong grupo nandun sa galing sa UST, nagpunta na ng papuntang Mendiola para ipaalam kay Pinoy na yung gobyerno niya, huwag niyang iwanan tayo ng legacy ng insane narrator. Yun ang tamang pronunciation.
Insane narrator. Ako, pagsusunog ng basura ito.
Eh, paano ho? Nabigyan na sila ng pondo para sa kanilang political party. Ginagastos na nila. Mm-hmm. Kaya ngayon, ipinapasok sa Kongreso, attend ako ng attend sa Kongreso, para pigilin itong incinerator na ito.
Mm-hmm. Nako, ito nga
on
po.
On the guise of waste to energy kuno.
Waste to energy. Di ba may, sabi nga ni Doc kanina, may batas po tayo dyan, ha? Ito nga po yung Republic Act 9003.
Ecological Solid Waste Management Act.
Okay, para po sa kaalaman ng lahat, ito pinag-uutos po ng batas na ito ang pagbubuklod-buklod ng mga basura.
Tama.
Sa pinagmulan. Check! Hiwalay ng koleksyon ng basura. Check nyo ba yan? Ginagawa nyo ba yan, mga kapunto?
Yung sinabi niyang hiwalay, ang ibig lang sabihin ay dalawahong container ang bawat bahay.
Mm-mm.
May kulay berde, doon lagay ang makarbon. At yung hindi makarbon, ilagay mo naman sa isang sako na lang na doon mo ilagay. Pag naibukod na yan, dalawang basurang yan, lahat yan ay pwede nating pakinabangan.
Pwedeng ang tawag
doon? Start sorting at the source of waste generation. Kung saan nag-uumpisa, kung sa kusina, meron ka kagad na lalagyan. Yung makarbon dito, pag sinabing makarbon, yung sinasabi mong nabubulok.
Mm-mm.
O yung sinasabi ng ibang biodegradable. Pag sinabi mong di makarbon, yun yung non-biodegradable, inorganic. Yun, may lagay mo naman, balik mo na yan sa pabrika lahat.
Mm-hmm. Pero Doc, may problema ako dyan. Actually, nakikita ito pag kinokollect na yung basura natin. Dito po kasi parang kahit gaano mo ka sinop sa pagbubukod, no? Ito nga pong ito. Nakikita mo kasi kapag kinokollecta na ng ating mga garbage trucks, pinagsasama-sama lahat, no? Parang wala pong, ewan ko pa, ano po ba ang esensya nito? Bakit po ganyan yung nangyayari? May
kasi
kapasidad po ba?
Kasi hindi binabasa ng batas ang mga punong barangay natin. Dapat binabasa sa mga tao na pinaghalo mo yung dalawang yon, ang multa doon sa truck ay 500,000 pesos.
Naku, may multa pala ito.
Oo, wala pa namang ni isang truck na nahuli sa buong Pilipinas.
Mm-hmm. Pero po may mga, pwede ko lang itip kung saan barangay ito, ha, na kinukolekta po't lahat, no? I think it comes to realization na ito po'y team effort ito eh, no? Ng mga household, ng barangay,
correct,
ng mga implementers nito. Hindi po pwedeng iilan lang kasi may mga masisipag po talaga akong kilala na talagang pinagbubukod yung sabi nga ni Doc Met kanina, yung yun nga, biodegradable and non-biodegradable. Pero nakaka-unsyam eh, at nakaka-dismaya na makita mo, nako, pagdating po niyan sa ending, pinagsama-sama lahat na mga nabubulok at di nabubulok.
Ay, Kapuntong Edge, huwag kang mag-worry niyan.
Mm-mm.
We will begin with Community Chess. Yung Red Feather Agency nila na Service and Welfare Group will assist me for Manila to showcase this in the 4th District and 5th District ng barangay para mapakita natin na pagka bawat barangay naglagay ng MRS, Material Recovery Storage.
Mm-hmm.
Lahat itong mga naibukod nito hindi na kailangan dalahin sa dump site.
Mm-hmm.
Lahat ito magiging livelihood project nila.
Ayan, makakaano pa, makakakikita pa kayo dito nga po sa mga, sabi nga, may pera sa basura. Di ba?
So kung gusto nyo mag-contact, puntahan nyo sa kanto ng Taft Avenue at kanto ng Remedios, yung Community Chess, puntahan nyo si Dr. Ang, babae ito, Cindy Ang.
Mm-mm.
Meron tayong material doon and we can give you the training that you want. Each barangay of Manila can be entertained.
Ayan, para po may proper training at mga seminar po ito.
Bakit
no?
Manila ang gusto natin?
Bakit po?
Lahat ng siyudad ng Pilipinas pumupunta sa Manila on the last quarter of the month,
Mm-mm.
of the year, para kuno mag-shopping, kunyari, conference, pero magsha-shopping sila.
Mm-hmm.
Eh kung makita nila lahat ng barangay ginagawa na yung SSS, start, sorting at source,
mm-hmm,
then nakita nila yung palang ibinukod ng UP student, ang pangalan ay Richard Tamayo, yung may anak ko ng Perpetual Health University at saka Hospital sa Las Piñas, binukod niya yung basura nila. In 1 year, 1 million lang ang kinikita niya.
Wow.
At isinisweldo niya yon sa mga bata niya. Mga, siya po ay estudyante ng UP School of Economics. Nagpa-training siya dyan. After the training, sabi niya, Doktor, kailangan ko ito. Dalhin natin sa parents ko. At siya naman ay na-sign ng parents niya ng summer. Napakita niya, it can make 1 million out of the waste. Kaya ang ginawa ko naman, dinala ko yung asawa ng UP president namin dito. Doon sa kanya, pinakita niya ngayon yan. Ang tuwan-tuwa nga ako sa asawa ng ating UP president. Kinuna niya na kinuna ng litrato. In fact, binigyan pa siya ng award ng, I think, YWCA for her effort. Why? Because inadapt niya yung zero waste, zero pest, and zero pollution lifestyle.
Mm-mm, mm-mm.
Kaya kung gusto niyo rin ng seminar na ganyan, lapitan niyo yung asawa ng ating presidente.
Ayan na. Nako, may tip pa tayo ngayong hapon. Nako, magbe-break muna tayo para po sa pagbabalik natin yung
ang
grand announcement.
Ang pangalan nun ay si Menchu.
Menchu. Okay. Grand announcement po para po sa mga lineup of activities for Earth Day. Para naman kayo po ay makaparticipate, no? Alam kong yung mga nagbabakasyon na dyan, eh, gusto po ng something worthwhile na gawin. Ito po ay mahalagang mga activities starting April 19. Nagsimula na po yung mga activities nila. So mamaya po i-announce ni Doc Met ang atin pong mga aktibidad. Oras po natin, 5 minutes after 3 in the afternoon. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Linisin ang mga estero. Huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang it ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya shout ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.
We are back dito po sa ating programa, sa ating pong puntuhan. Ito po'y pinag-uusapan natin ang ating Earth Day 2015 na may tema po na Earth Day Every Day, Everywhere, for Everyone. Ito po, kasama natin ngayong hapon si Dr. Met Palaypay, ang chairperson ng Earth Day Network Philippines. Magandang hapon muli sa iyo, Doc.
Ay, magandang makakalikasang hapon sa lahat sa inyo.
Mm-hmm. Ito nga po na nasa round na tayo. Mamaya ipapa-announce natin kay Doc. Ito nga pong ating mga announce, ito pong mga set of activities, lineup of activities for Earth Day 2015. Balikan natin, Doc, yung mga oportunidad na nabanggit nyo kanina, yung pag-harness ng atin pong mga renewable sources ng energy. Sa, galing sa hangin, galing sa sun, galing po sa ating geothermal. No? Yeah. Marami tayong ganyan eh. Pero bukod po sa sinasabi nyo kanina na may mga structural nga na mga difficulties o may tali tayo sa mga agreements, kung kaya hindi natin nasusuportahan ito pong ating mga local inventions o yung ating mga pagsisikap ng ating mga scientists, no, na magbigay po sa atin, no, ng alternative sources. Sa batas po ba, ay may kulang, tingin nyo po ba, in terms of legislation, may kulang pa rin tayo kaya hindi natin napupush yan kahit nasabihin natin, oy, ayaw namin ng pautang ninyo dahil may harsh conditions. Eh kung may batas tayo, okay sana, di ba?
Kapuntong Edge, salamat naman, binanggit mo yung batas. Hindi nagkukulang ang UP. Isang graduate ng UP, si Senator Loren Legarda. Galing dito sa MASCOM ninyo yan.
Tama po.
Ang siyang nagbukas ng mata, ipinasa ang Republic Act, Ecological Solid Waste Management Act, 14 years ago, in the year 2000. At gusto kong maintindihan ninyo na ang talagang pangalan ng basura ay refuse. Pag hinira mo yung F, paano mong hiramin yung F? Dalawang uri lang ang basura, yung berde, ilagay mo lahat ng makarbon. Yung di makarbon, ilagay mo sa itim. May color coding din tayo. Lahat ng berde dito, pwede mong gawing kaning baboy, feeds. Yung reject nito, pwede mong gamitin na suka, ferment. Yung reject naman dito, pwede mong gawing fertilizer, pataba ng lupa. Hindi ka na mag-import ng chemical. Yung reject naman dito, pwede mong gawing fuel. Ito na yung green charcoal. So, pag ginawa mo yung F na yon, ang matitira ay reuse, which means renewable energy utilization to make a sound environment. Galing yan kay Cardinal Sin. Yung isang F naman dito, gawin mong fine arts craft. Kaya marami tayong showcase na fine arts craft sa Earth Day exhibit sa April 22 dyan sa PAUB. Pag sinabi kong PAUB, ang tawag dyan ay Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center. Yung reject ng mga fine arts craft, pwede mong ibalik sa pabrika. Ibalik mo sa amang pabrika. Yung reject naman ng amang pabrika, pwede mo nang gawaing panambak filler. At yung reject ng filler, ibigay mo kay mayor. Lahat ng mga reject na ito, kay mayor yan, gigilingin lang yan, tapos lalagyan niya ng simento, gagawin niyang culvert drainage. Anong ibig ko sabihin? Lahat na zero ang waste. Walang na pakinabangan. Pero may trabaho si mayor. 30% ng reject, kanya yon. At lahat ng pwedeng pakinabangan sa barangay captain. Pagka ngayon, lahat ng barangay captain may gantong hanap buhay, mga 1 million scavengers, yung nangangalabukab sa pinagkalabukaban, magiging eco-aid and biomen. Yan yung ginagawa dito ni Professor Armando Basug ng UPIS. Meron tayong showcase dito sa loob ng Diliman campus. Sana matulungan natin yan. Hiningi ko ang tulong yan. Galing sa ating Chancellor ng Diliman. Dahil gusto na rin yan ng ating presidente at saka yung asawa niya na mangyari kasi nakita niya yung nangyari sa Las Piñas University ng mga Tamayo. Perpetual help.
Ayan.
Kung nagagawa ng isang estudyante na galing sa UP, kaya rin gawain ng professor ng UP Armando Basog.
Mm-mm. Napakaganda po niyan. Ito nabanggit po ninyo na reuse. At ito pong pagtanggal ng mga letter F. Naku, lahat po may gamit. No? Lahat po ay meron pong...
Alam mo ba na batas na ito?
Ano po bang ano yan?
This is signed by Mayor Alfredo Lim when he was the DILG Secretary.
Opo.
Na lahat daw ng mga basura ibukod para mapakinabangan na 8F.
Mm-mm.
One page na... Memorandum Circular addressed to 42,000 barangay captain.
Ang tanong po ba dyan, ay nasusunod ba yan?
Walang nasunod kasi pagkatapos na ginawa niya yung order na yon, umalis siya sa post.
Mm-hmm.
Di siyempre, yung susunod na nag-take over, hindi na pinansin yan.
Wala na, wala nang
saysay. Pero yung batas yan is still on today.
Mm-hmm.
It can be used by every barangay captain.
Dok, ang tanong ko lang, no, dahil nabanggit na rin po, no, yung parang very political ito nga pong mga...
Hindi political to. This is scientifically done.
Mm-hmm.
Pinag-aralan to ng Congress for 10 years.
Yun nga po, yung punto ko dito, Dok, parang, yun nga, napakaganda nito pong konseptong ito. Kaya nga napopolitika, gaya na nabanggit nyo kanina, na parang hindi na sinusunod.
Hindi politika ang tawag doon.
Anong tawag doon, Dok?
Nag-grab and corruption ng 80 NGOs.
Nako.
In connivance with the politicians, yung mga senatong at congressmen.
Nako po, ito po yung problema dyan. Eh. Ito po yung mga, dahil nga po sa mga taong ito na nahahalal at nare-re-elect pa, Dok, marami sa mga ganyan, yung mga, itong, kaya dapat nating suriin, ito pong mga kumakandidato sa 2016, as early as now, eh, tingnan natin yung mga track record. Huwag na po nating iboto yung mga congressman. Ang tawag
tama
sa, Dok?
Ka. Yun ang sinasabi ng mga kanina ng mga grupo ng Eco-Waste Coalition, mm-hmm. Green Convergence, mga walupang group na nagpunta sa Malacanang sa Mendiola,
mm-hmm.
at sinabi, huwag na nating iboboto ang mga politician na mahilig sa incinerator.
Mm-hmm.
O, alam nyo na kung sino yan sa Congress at Senate.
Nako, yan po'y markahan natin ang kanila pong mga pangalan, no, para po'y maalala natin pagdating ng 2016, eh, tayo po ay hindi na po mahisama, no? Ito, hindi na manalo ito nga pong mga itong may track record na ganyan. Dok, heto na tayo, tumungo na tayo sa mga activities for Earth Day 2015. Ano po ba yung mga aabangan ng atin pong mga kababayan?
Sa lahat ng mga kabataan, abangan ninyo yung ating tinatawag na Earth Jam. Meron tayong Earth Jam na lahat ng mahilig sa musiko, sila Noel Cabangon and everything, ay pumupunta dyan para ibigkas yung gusto nilang kantahin sa pamamagitan ng original musical composition. Number two, we have an ongoing 2 days Earth Camp which is now going on around the lake, yung Paubi Lake. And number three, we have an exhibit of all the recycling materials coming from the barangay, from the NGO, from the schools, right around that Paubi Center in Ninoy Aquino Parks. Libre po yung mga pumunta dyan. Tapos, meron tayong Earth Day na concert, Awitan Sayawan at iba pa, on April 22. Yan po ang main event dyan, is a state of the environment of the nation na i-discuss ng secretary ng DENR, si Ramon Pahe. Gusto kong dumalo kayo dyan sapagkat makikita nyo na lahat ng basura ay pwede palang pakinabangan. Lahat ng basura ay pwedeng pakinabangan sa isang kondisyon. Gagawa tayo ng tatlong S. Sa English yon, start sorting at the source kung saan ka nag-umpisa ng basura. Kung sa kusina, doon pala sa kusina, dalawa na agad ang lalagyan mo. Yung kulay berde, lagay mo lahat ng makarbon. Pag sinabi makarbon, biodegradable, organic o nabubulok. Tapos yung di makarbon, lagay mo naman sa isang sako lang, talian mo ng itim na ribbon. Ibig sabihin, lahat yon ibalik mo sa amang pabrika. Pag yan ang ginawa mo, mamumulubi ang mga landfill owners sa Pilipinas. Mababawasan ang gastos ng Pilipinas, lilinis ang tubig natin, lilinis ang hangin, magiging sariwa ang hangin natin.
Wow, magandang niyan ha. Magusto kong sana po'y matupad yung lahat ng binabanggit ni Doc Met ngayong hapon. Pero ang tanong po, Doc, kasi nga very, sa isang banda, masasabi po natin, deeply seated sa bawat Pilipino, yung kaugalian na, yun nga.
Dating malinis.
Oo, di ba?
Mm-mm.
Pero yung ito nakikita natin sa mga sa sumasakay ng jeep, kapag tinatapon yung candy wrapper, no? Parang ang laki ng bahay, no? Kahit saan itatapon, no? Naiinis ako pag nakikita ko yung mga ganyang
yung yan mga po yung mga anak ng mga paliwara at ng mayayaman na lahat may tatapon lang kasi may nakasunod na na maid. Pag nasa eskwela sila, pag nakaupo yan sa isang lugar, ilalagay lahat sa mga ilalim ng mga bases ng pananim. Anak ng mayaman yan. Pero yung anak ng paliwara, mas worse yan. Kasi, maski saan, itinatapon kahit nasa kalye. Gusto ko lang maintindihan nyo na kailangan maituro na yung start sorting at the very source. Para maituro ng tatay at nanay yan, maglagay ka ng dalawang lalagyan sa bawat lugar. Para alam niya, dito sa kulay berde, talian mo ng berde lang yon, diyan mo ilagay lahat ng pwede nating gawaing pataba ng lupa. Fertilizer. Pwede nga suka. Pwede mong gawing
fuel. Oh, yan ha. Lahat po ay maaari nating gawin yan at kayang-kayang gawin yan ng bawat pamilya.
Humanap ka ng barangay na magagawa itong lahat ng 8F na ito. Nasunod nila yung DILG Memorandum. Circular 38.
Ayan,
na pinirmahan ni Senator Lina.
Mm-mm.
Noong siya ang DILG Secretary.
Ayan. Ito, Doc, nasa huling bahagi na po tayo ng ating palatutunan ngayong hapon. Nais po natin syempreng marinig ang mensahe ng atin pong Earth Day Network Philippines. Ano po ba ang bukod po sa nabanggit nyo na kanina, ito pong challenge actually, no, sa atin pong mga nasa academe. Kasi tingin ko dapat tinuturo ito sa mga eskwelahan, tinuturo ito bilang isa pong ito pong mga panok, itong mga batas na ito, I don't think na alam yan ng ating mga nasa youth sector at yung mga implementers, kasi hindi natutupad ng mabuti, hindi na ipapatupad na i-implement ng stricto. So ang tanong ko po, Doc, paano po ba gagawin at paano sisimulan ang lahat ng mga gandang bagay na ito?
Iisa lang ang sikreto nito. Mr. Eds, lapitan mo ang ating, imbitahin mo rito sa istasyon, yung Presidential Advisor ng Pangulo ng Pilipinas. Interviewin mo siya rito. Kasi, ang gagawin niya after your interview, tatawagan niya ngayon yung head ng CHED, yung head ng TESDA, yung head ng DepEd. Presidential Advisor sa Education ng Presidente, nais kong pa-implement sa inyo itong batas na ito, kasi nakalagay sa batas na ito, yung tinuturong composting, ituro na ninyo sa school. Yung itinuturong ibalik sa amang pabrika, ituro din ninyo. Yung tinuturong maglagay tayo ng material recovery storage, ituro din ninyo para magawa yan sa lahat ng barangay. At merong mga eskwela na ginagawa na ito, yung isang eskwela nga na gumagawa niyan ay yung University of Perpetual Health sa Las Piñas. Umaani lang naman sila na 1 million sa basura nila. Ang kinagagalak ko, graduate ng UP School of Economics yon. Si Richard Tamayo, anak ng doctor at nurse. Yung pa kaya ang hindi natin magagawa, estudyante lang yon, nagawa na niya. Kaya nga ang iniisip ko, ikaw ang makaka-inspire dun sa presidential advisor ni Pinoy. Kasi sabihin niya, 14 years na ito, bakit hindi
na-i-implement?
Hindi kasalanan ng superintendent. Kasalanan niya ng DepEd secretary. Kasalanan niya ng TESDA secretary. At kasalanan din ng Bureau of Elementary and Secondary. Kasi nakalagay dito, dapat ito, may curriculum ang eskwelahan.
Oo, dapat na ituturong mabuti yan. No, para you start young, di ba? Sa mga kabataan, eh, ito po'y naipapatupad na.
Kaya nga, napansin mo itong dala ko, para
basura
sa
monster.
Age 3 to 6 years old ito. Umpisa natin while they're still young. It's useless to teach this to a senior citizen 95 years old.
Mm-mm.
It must be starting at the age of 3 to 5. Preschool pa lang.
Mm-mm. Ito po'y basura monster.
So into your hand, I commend Mother Earth.
Ayan.
Ibigay ko yan sa'yo.
Ito po'y ipupost natin sa Facebook mamaya ito para makita nyo po itong basura monster bestseller coloring book. Isinulat po ito ng ating graduate ng MASCOM.
Graduate din yan dito.
Ni
si
Christine
Bersola
Babaw. Ayan ha. Para
galing
po ay
bilib ako dyan sa babae.
Makita
yan
nyo po ito pong sabi nga ni Doc kanina, pagtuturo sa mga kabataan kung paano po mapangalagaan yung atin pong kalikasan. Ang atin pong iba't ibang paraan ano. Alam niyo, Doc, napaisip tuloy ako ngayon. Eh, sa dami ng programa para baguhin yung curriculum natin, may K-12 at lahat-lahat na, eh, dapat ito yung primary, no? Kasama
yung
sa focus na ito.
Yung dapat mong gawing project.
Nako, ito ay malaking challenge po yan.
Kasalanan
yan
sa
ating programa.
Kasali ka, DCUP, pag yan na-incorporate man lang sa UP curriculum.
Mm-mm. Nako.
Huwag na natin pasinin yung ibang university. Pakialaman na lahat natin, sarili nating Diliman University. Kung gustong gumaya ng anim na system, go ahead. We will help them.
Malaking challenge yan, Doc. At iimbitahan namin kayo muli. Ha, para
hindi lang
po
ako. You have to invite my zero waste, zero pest, and zero pollution speakers.
Ayan.
There are 6 of them.
Mm-mm. Nako, isang kaabang-abang na episode po yan, mga kapunto. Nako, pasalamatan na natin si kapuntong Doc Met. Para po dito sa napaka-interesting at napaka-challenging no, na Earth Day o pre-Earth Day. Ito bukas pa actually ang totoong Earth Day no, na na-celebration. Ito po
But, we celebrate it for one whole week.
One whole week. Ayan. Buong more than 150 countries po and over 1 billion people worldwide ang nagse-celebrate po nito. Kaya bukas po yan, abangan natin no, yung iba't iba pang mga talakayan tungkol nga po sa Earth Day. Maraming salamat po kay Dr. Met Palaypay ng Earth Day Network Philippines at sa inyo pong buong grupo ng mga Earth, mga Earth Warriors, ikang tagapagsulong no, ng kalikasan. Maraming salamat po sa inyo sa pag-inspire sa amin.
Yung mga kasalika warriors mo,
kasalika
ang isali
warriors
natin.
Alright. Iwanan po namin kayo ng isang awitin mula po sa Musikang Bayan. Doc, ito po
si
isang,
Noel yan, ha?
Ito po'y likha po ni Ginoong Danny Fabella.
Si Danny naman.
Oo. Ang pamagat po nito ay Naglahong Paraiso. No? Ito po yung mga, sana huwag naman sa picture na lang natin makikita yung atin pong magaganda at lunti ang mga bukirin dahil nga po ay nauuwi lahat sa pagtutroso at lahat-lahat ng mga destructive no, ng mga
kalikasan.
Ito po, pakinggan natin ang Musikang Bayan. Ito po muli si Kapuntong Edge. Nagsasabi po na mayong hapon, may punto ka diyan.
May punto ka diyan, ha? Yung pala.
Ako'y nananabik sa mga huning kailambing ng mga mayang sa umaga, sa akin ay gumigising. Di ko na masaksihan ang paghalik ng paru-paro sa mga rosas na kay ganda at kay bango. Ako'y nananabik na umitid sa ilalim ng punong naran na malabay na dati-dati kapiling. Ibig kong maramdaman sariwang tihit ng hangin mula sa kinagisnang bukirin. Nais kong manumbali paligid, sa puso ay muling pausbungin ang lunti ang daigdig. Ako'y nananabik sa hiyaw at halakha ng mga batang naglalaro sa damuhan. Pagkat pumanaw na ang sigla nila at galak sa pagkasira ng
pusong kinagisnan. Nais kong diligin ng pag-ibig ang nalalanta ng kalikasan. Ipamana sa kabataan ang kanyang mga biyaya at kagandahan. Nais kong manumbalik ang dating makulay na paligid. Sa puso ay muling pagsungin ang lunti at daigdig. Sa puso ay muling pagsungin ang lunti ang daigdig. Sa puso ay muling pagsungin ang lunti ang
sa puntuhan, tinig mo'y ipa.